Arī šobrīd mēs redzam, ka visiem ir vajadzīgi kādi konkrēti medikamenti, cik ļoti sarežģīti ir viņas dabūt un nodrošināt. Jā, un faktiski vietējā kapitāla farmācijas uzņēmumi vienmēr ir tie, kas katrā valstī un arī Latvijā nodrošina šo. Un tiešām mums farmācijas nozare Latvijā ir ļoti stipra. Jā, tas nav tikai ražotāji, tie ir pārējie uzņēmēji, tās ir aptiekas, tie ir lielpirkotāji, kas ir ļoti būtiski, mums ir ļoti stipra arī farmācijas zinātne. Jā. Teiksim, idejas un jaunu produktu radīšanas iespējas. No, arī no koncerna attīstības viedokļa šī iespēja, kas no 23. Gada būs realitāte, ir ļoti svarīga. Nu, ražošanas jauda būtiski palielināsies, un tā ir bāze, uz kuras faktiski arī tālāk var plānot attīstību.